at Ioan, yr adran o'n ddarllen a geiriau arbennig yn adnod Ioan 13 ac adnod 34. Rwyf yn rhoi i chi orchymyn newydd, carwch eich gilydd. Carwch eich gilydd. So, strysa, mi oedd Dave Nobry yn arwain y Beach Mission yn Llandudno, a dyma fo'n gofyn i ni fynd drawn o Sbawrth i gymryd rhan, a oedden ni falch o glywed bod ni'n excellent choir o Fangor. A wedyn dyma fo'n gofyn fysyn ni'n mynd draw bore dy Gwener hefyd, achos oedden nhw wedi cael gwahoddiad i ysgol. Ysgol gynradd Morfa Rhiannedd, a oedden nhw eisiau rhywun oedd yn rhuglen y Gymraeg i fynd i gymryd y gwasanaeth. So dyma fi'n mynd efo nhw. Ond cyn mynd, dyma nhw mynd y mod i yn newid yng Nghrys. Ond nad yw'n byd yn bod efo'r Crys oedd gynnau, ond oedden nhw eisiau i mi wisgo y Crys coch oedd efo bathodyn Beach Missions arno fa. I ddangos y mod i'n rhan o'r tîm. I ddangos fod i'n perthyn iddyn nhw. Er mod i'n di bod ar y tîm trwy'r wythnos, eto oedden nhw'n deud, reit, den eisiau ti fynd yna ar yn rhan i. So, mae hwnna'n mynd i ddangos bod i'n perthyn i ni, ac o'n i'n gallu deud wrth y plant yn yr ysgol, os ydych chi'n mynd ar y prom, a ydych chi'n gweld pobl yn y Crys coch yma, o ydych chi'n gwybod, dyma be maen nhw'n neud. Mi oedd yn wisg, oedd pobl yn anabod i wrtho fo. Pêl droed y dyddiau yma, ydych chi'n gweld torf, ond na gêm yn doedd ddoe, ac oedd, ie, ddoe, na, dim ddoe, rhywbryd os oedd yma, oedd gêm lle oedd rhan o'r dorf yn gwisgo coch a melun. Oedd chi'n gwybod reid cefnogwyr Sbaen di'r heine, ond na rei eraill mewn glas, oedd chi'n gwybod cefnogwyr Ffrainc di'r heine. A ddech chi'n mynd a ddech chi'n gweld reid fan yma, wisg maen nhw'n dweud yn dangos bod nhw'n perthyn i griw arbennig. A di o ddim jyst yn gwis di na. Neithiwr mae'n debyg oedd newyddion o Gymru ac oedd na rai'n holi Christine James ar y newyddion Saesneg felly yn holi Christine James a am bod i wedi cael ei phenodi yn archdderwydd newydd. A beth ar yr yw'n dweud wrtha i oedd hi'n ddiddorol i chlywed i'n siarad Saesneg achos oedd hi'n gwbl amlwg oedd hi hacen i yn dangos bod hi o le arbennig bod hi'n Gymraes felly hacen drom Gymraeg. Yr acen yn dangos o ble oedd hi yn dod. Mae Duw eisiau ni ddangos yn bod ni'n perthyn iddo fo. Chwi yw halen y ddaear, ond os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltir ef, nid yw'n dda i ddim bellach ond i'w lichio allan a'i sathru dan draed. Chi yw goleuni'r byd. Ni allu'r cuddio dinas a sodur ar fryn. Nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn erioed dan lestr ond yn trach ar gan hwyllbren a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly dych chi fod yn amlwg i'r byd fel pobl sy'n perthyn i mi. So'r cwestiwn dyn ni'n gofyn ydy, be ydy'r bathodyn, be ydy'r wisg? Be ydy'r hyn sydd i fod yn wir amdano ni sydd yn dangos yn bod ni yn perthyn i Dduw? Mae yna wahanol bethau gallen ni gyfeirio atyn nhw. Ond fan yma, mae Iesu yn deud rwyf yn rhoi gorchymyn newydd, cerwch eich gilydd fel y cerais i chi, felly rydych chi eithaf i gari eich gilydd. Os bydd gennych gariad fel y matig at eich gilydd, wrth hynny, bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Dyma'r hyn sy'n fod yn gosod ni ar wahân. Mae pobl fod yn gallu edrych arno ni. Maen nhw'n gweld sydd ni'n trin yn gilydd. Maen nhw'n gweld sydd ni'n trin nhw. A maen nhw'n gweld bod yna rhywbeth gwahanol amdano ni. Ond be ydy'r cariad yma? Sut olwg sydd ar y cariad yma? Ydy ond rhywbeth gallwn ni i ddisgrifio neu i ddiffinio? Wel, y peth cyntaf, mae rhaid ni ddweud ydy mae nid cariad naturiol ydy a. Mae yna'r fath beth a chariad naturiol yn does. Mae yna gariad yn clymu teuluoedd wrth i gilydd. Mae'n ymwneud â anholl identity ynglyn â bod ni'n perthyn i ryw deulu. Mae'n gallu bod yn wir am deulu, mae'n gallu bod yn wir am ardal. Os ewch chi ar ôl Llanerch Rhugog, o, mae'r bobl yn dweud pethau ofnadwy am ei gilydd. Ond os oedd rhywun o'r tu allan i'r hos wneud unrhyw beth am unrhyw un o bobl yr hos, wel yn sydyn, maen nhw yn neu am ddiffyn. Maen nhw'n am ddiffyn ei gilydd, achos bod yna rhyw berthynas yna. Ond nid dyned i'r cariad, mae Crist yn sôn amdano fo. Mae yna gariad yn esblygu rhwng mab a merch, ond mae hwnnw'n rhywbeth. Wel, mae'n ymwneud â hormonau, mae'n ymwneud â pheromones, mae'n ymwneud â pob math o bethau. A mae'n datblygu fod yn rhywbeth sydd o ganlyniad i addewid sydd wedi cael ei wneud i'w gilydd, i fyw i'w gilydd ac yn y blaen. Mae'na hoffter naturiol sydd yn gallu datblygu yn rhywbeth o gariad. Ond mae hwn yn wahanol. Fel y cerais i chi. Cariad ydy hwn sy'n cychwyn efo cariad Crist ato ni. Mae Ioan yn ei lythyr yn cyntaf yn sôn amdano ni'n ei garu fo, am iddo fo yn gyntaf yn caru ni. Ac yn yr efengil Ioan, mae'n dyfynu Crist yn deud wrth i ddisgyblion, arhoswch yn fy nghariad i. A Duw yn arllwys i gariad i mewn i ni, a da ni'n caru'n gilydd efo'r cariad yna. Nid rhywbeth naturiol da ni'n ei weithio fyny, ond y cariad mae Duw di roi yn ddoni. A man cychwyn y cariad hwn ydy'n perthynas ni efo Crist. Arhoswch yn fy nghariad i. Gnewch eich cartre yn fy nghariad i, ydy hwnna. A da ni fod gwneud yn fawr o'n perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n gwybod mae Ioan Elisabeth cyntaf yn deud, os da ni'n deud bod ni'n caru Duw a bod ni ddim yn caru'n brodyr, yna, wel, da ni ddim yn caru Duw'n iawn. Ie, iawn. Ond da ni'n cychwyn efo'n cariad at Duw yn Iesu Grist. A da ni'n gwneud yn cartref yn hariad Iesu Grist. A mae unrhyw beth sydd yn torri ar draws hwnnw yn rhywbeth da ni fod ymwrthod â fo. O'n i'n ddiweddar yma yn ail ddarllen neu pumed ddarllen, beth bynnag, cofiant, rhan gyntaf o gofiant Isabel Cwn by Searching. A mae yna un bennod lle mae'n sôn am fyddai hi'n sôn amdano fo falle'n herme bod hi yn aros yng nghwmni'r arglwydd. A ddim ffeindio bod yna rai pethau'n tynnu sylwi oedd hi ar yr arglwydd, so oedd hi'n llenwi meddwl efo rhyw bethau eraill. Yna be oedd hi'n ffeindio oedd rhyw sut bod ei pherthynas i efo'r arglwydd yn oeri. A mae'n brwydro wedyn, mae'n dysgu brwydro i aros mewn cymdeithas gyson, i rodio gyda Christ. Dyna'r man cychwyn yn cariad ni efo'r arglwydd Iesu Grist, wrth ni fyfyrio ar ei gariad o tuag ato ni, wrth ni fyfyrio ar ei aberth ar y groes trwsto ni. Dyna'r man cychwyn. A nid yn unig mae'n cychwyn yng nghariad Christ, mae'n debyg i gariad Crist, fel y cerais i chi, felly rydych chi'n gari'ch gilydd. Mi fedrwn ni edrych ar Iesu Grist a gweld, dyma sydd oedd o'n bahafio, dyma sydd oedd o'n ymddwyn tuag at i ddisgyblion ac tuag at bobl oedd o'n ei caru nhw. Ac wrth wneud hynny, mae yna batrwm y gallwn ni ddilyn. Dyna ni'n gwybod efo patrymau, mae'n hawdd iawn i'r peth jyst fod yn allanol, ddim yn fewnol yn y galon. Ond di hynny mae'n golygu bod ni'n ymwrthod ar patrwm. Mae'r patrwm yn un i ni edrych ac efelychu. A mae'n nifer o'r chmynion yn asesment newydd, dwi'n meddwl, sydd yn help i ni i egluro sut fath o beth ydy caru yn gilydd. Os gynnwch chi concordans, mae'n handi iawn cael Beibl ar gyfrifiadau, achos da chi'n gallu chwilio am find and search ac yn y blaen. A os newch chi edrych eich gilydd, neu os, efo cyfeithiad Saesneg, edrychwch yr ymadrodd bach one another yn y Testament Newydd. Mae yna bob math o bethau y fan yna yn gallu bod yn help i ni. Dwi'n chi, Sefeiniad 15, adnod 7. Am hynny, derbyniwch eich gilydd. Fel y derbyniodd Crist chi er gogoniant Dyw. Mae derbyn pobl yn gallu bod yn beth anodd weithiau, ydy yn arbennig os dyn nhw ychydig yn wahanol i ni. Oedd hyn yn broblem yn Eglwys Rhufain. Ychydig flynyddoedd ynghynt, mi oedd Cesar wedi gyrchymyn bod yr holl Iddewon i adael Rhufain. Oedd y Crisnogion oedd yn Iddewon felly wedi gorfod gadael. Yn cofio mae o fannau oedd Priscilla ac Aquila wedi dod, wedi gorfod gadael felly. Oedd na lot ddim fel Aquila Priscilla, doedden nhw'n di teithio'n bell, oedden nhw'n aros tu allan i furiau Rhufain y petai. Ond beth i digwydd i'r Eglwys wedyn, oedd na griw o'r Eglwys yn cyfarfod tu allan yr Iddewon, gyda griw o'r ei eraill, yr rhai ddim yn Iddewon, yn cyfarfod tu fewn. A sgwrs mae Iddewon, mae identity nhw yn bwysig, a lot o hen arferion gan yr Iddewon, felly oedd rhain yn dal atyn nhw, oedd Crisnogaeth ddim yn gwahardd rhai o'r arferion yma oedd ganddyn nhw. Ond beth wedi digwydd? Oedd yna split wedi digwydd wedyn. Oedd yna beryg bod nhw yn ymwahanu. A mae Paul yn dweud, derbyniwch eich gilydd. Ar ddechrau'r bennod, mae'n dweud, nid i blesio'i hun a wnaeth Crist i'r gwrthwyneb. Oedd ddim meddwl, dyma ffordd dwi'n gwneud pethau, a dyma beth dwi'n gwneud, so dwi ddim yn mynd i newid. Na, nid i blesio'i hun, na, so. Mae am iddyn nhw, meddai Paul, yn unfryd ac yn unllais, ogoneddu Dyw a thad i'n argwydd Iesu Grist. Am hynny, derbyniwch eich gilydd. Mae un cyfeithiad Saesneg yn ei roed yn gryfach. Mae derbyn rhywun yn awgrymu, wel, dyna fo, oce, dyna ni'n derbyn dy fod ti wedi dod yma. Welcome one another. Medd un cyfeithiad Saesneg. Croesawu. Croesawu'r bob, da ni'n cael un anodd i groesawu. Ydylwch am ddisgyblion Iesu Grist. Seimon y Selot. Pwy oedd o? Cenedlaetholwr. Brod. Perthyn y Selotiaid oedd isio Israel rydd, oedd eisiau i'r Rhufeiniaid fynd, oedd y rai ohonyn nhw yn mynd mor bell a thori'r gyfraith y mosod ar y Rhufeinwyr ac yn y blaen, er mwyn trio cael gwared ar y Rhufeinwyr. Dyma chi genedlaetholwr brwd. Pwy arlydd gynnydd chi? Matthew, y publican. Yr un oedd wedi gwerthu i enaid i'r Rhufeinwyr er mwyn cael job oedd yn talen dda a gwneud elw. Pa mor hawdd oedd hi i'r ddau yma groesawu i gilydd? Pa mor hawdd oedd iddyn nhw dderbyn i gilydd? Roedd Iesu'n dweud na, derbyniwch eich gilydd. Dwi'n weithiau'n ofyn ni bod ni yn gallu bod yn bobl rhydd debyg i'n gilydd. Ble mae'r mamau sengl yn cynulleidfa ni? Ble mae'r rhai sydd wedi bod yn drug addict yn cymdeithas ni? Ydyn nhw wedi cael yr argraff ganddo ni bod nhw allan fanau a bod ni fan yma? I ddylai ni fod yn gallu dangos iddyn nhw fod ganddo ni ar fath gariad tuag at yn gilydd, bod yn gorlifo tuag at yn hw, fel bod ni'n gallu croesawu nhw i mewn. Derbyniwch eich gilydd. Oedd Iesu hyn yn oedd yn cael ei alw yn gyfaill publicanod a phechaduriaid. Oedd hi arfer bod yn joc yn rhai o'r eglwysi eraill yn y gogledd yma i fod yn aelod o'r eglwys efo yng Gymraeg ym Mangor. Mae rai i chi gael BA neu BSC neu ryw radd felly ynde. Diolch i Dduw. Nid jyst pobl efo graddau sy'n ganddo ni yn yr eglwys, ond mae'n beryg i ni fod yr un fath yn does. Derbyniwch eich gilydd. Dyna ni bobl sy'n derbyn yn gilydd. Beth arall? Effesiaid penod 5, adnod 21. Byddwch ddarostyngedig i'ch gilydd. O barchedu gofn tuag at Grist. Da ni'n gwybod am y joc yn dydyn ni am y Cymro, yr Albanor a'r Saes yn cael i gadael ar ôl llongddylliad ar yw ynys belledig. Yna ddau Gymro yna, ddau Albanor a ddau Saes. Mae'r ddau Gymro yn adeiladu capel. Mae'r ddau Albanor yn adeiladu brwery. A dyma'r ddau Saes yn gwneud dim byd, achos oedd neb wedi cyflwyno nhw i'w gilydd. Syniad ydy politeness, felly ynddo. Wel, nid politeness da ni'n sôn amdano fo fan yma, pan da ni'n bod yn ddarostyngedig i'n gilydd. Mae hwn yn rhywbeth llawer iawn mwy. Mae'n cynnwys yr hyn gewch chi'n Philippiaid, dwi'n meddwl, mewn gostyngeidrwydd, byddai bob un ohonoch gyfeif y llall yn deilyngach na gef ei hun. Mae'n rhyw werth ym mhob un, a gallwn ni ddysgu oddi wrth yn gilydd, a gallwn mwyaf meddylgar ar un sy'n meddwl yn fwyaf dofn ddysgu oddi wrth y Cristion mwyaf dinod a distadl felly. Mae'r lleiaf weithiau yn gweld yr hyn nad ydy'r mwyaf wedi sylwi arno fo. Da ni fod yn ddarostyngedig i'n gilydd. Da chi'n meddwl am yr hyn sydd yn arferol yn y byd. Trechaf treisiad ydy hi yn y byd, ydy. Mae cymdeithas o bobl ostyngedig yn hardd pan mae o'n gweithio. Rydych yna cymdeithas lle mae pawb yn trio gwythio i'r blaen a pob un eisiau cael ei lais ac yn y blaen. O barchedig ofn tuag at Grist. Medde Paul. Dychwch, oedd Grist yn dod ac yn darostrwng ei hun. Yn darostrwng ei hun i'r eithaf. A pan mae pobl yn dod fewn a maen nhw'n eich gweld chi yn lordio i dros eich gilydd ac yn y blaen, beth mae hyn yn ddeud am Grist? Ond os dyn nhw'n dod fewn a maen nhw'n eich gweld chi'n bobl sydd yn ofalus, yn ymddarostwng i'ch gilydd, yn barod i wrando ar eich gilydd, yn barod i roi llais i'r mwyaf dinod, yna, mae'n mynd i siarad efo nhw, mae'n mynd i ddeithio nhw rhywbeth am eich araglwydd chi. Peidiwch â meddwy ar wyn, meddai Paul. A fradlonydd yw hynny, ond llanwer chi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd â salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Diolch bob amser am bob dim i Dduw'r Tad yn enw'n harglwydd Iesu Grist. A byddwch ddarostyngedig eich gilydd. O barchedig ofn tuag at Grist. Dyna eto. A roedd o'n cariad ni, bod ni'n gweld gwerth a gyrddas yn yr un arall. A bod ni'n gwrando arno bod ganddyn nhw le i seinio, i ddeud, i barn felly ac i gyfrannu. Be arall allan ni ddeud? Byddwch yn ostyngedig, meddai Paul yn Effesiaid penod 4. Adnod 2, byddwch yn ostyngedig a galfoen ym mhob peth ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd. Gan oddef eich gilydd. Mae hwn yn mynd ymhellach na jyst derbyn neu groesawu, dydy. Mae'n golygu byw efo rhywun. yn ddiddorol beth sy'n gan Paul fan yma ydy yr undod sydd yn bodoli rhwng Cristnogion sydd wedi greu yng Nghrist. Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefedd yr undod yma yr ysbryd neu roi. Nid gorch yn mynd i greu undod, ond i gadw undod. Be sy'n amharu ar undod? Pethau bach yna. Ond mae fo'n meddwl yn wahanol i fi ar y pwnc yma. Mae hi efo'r habit irritating yma. A mae'r pethau mae'n gallu mynd ar y nerfau ni. Ffordd pobl neu syniadau pobl sydd chyri bach yn wahanol i ni. A ma nhw'n irritating. Oedd Henry M. Stanley ddarganfod Dr. Livingstone yn y jungle yng nghanol Affrica. Oedd yn deud, nid y teigrod a'r llewod yn y jungle oedd yn poeni ni, y gwybed man oedd yn poeni ni. Wasn't the lions, the tigers, it was the gnats, oedd yn deud. Dyna oedd y broblem felly. A mor aml, da ni'n gallu gadael i'r pethau yma fynd ar y nerfau ni a oer ein cariad tuag at ein gilydd. Goddefwch eich gilydd. A gorchymyn yma i gadw undod. Da ni'n cofio fel mae weithiau'n methu. Oedd Barnabas a Paul a'r daith genhadol, oedd nhw wedi mynd ar un ac oedd. Oedden nhw'n mynd i fynd ar un arall efo'i gilydd, ond oedd na anghytundeb. Pam o John Mark? Oedd Barnabas eisiau John Mark ddod efo fo. Ioan Mark i ddod efo fo. Paul yn dweud, na, oedd Ioan Mark ar y daith dweitha. A dyma fo'n rhoi fyny, a dyma'n mynd adref, a dyma'n drystio, a dyma'n dibynnu arno fo. Ac oedden nhw ddim yn gosef i gilydd. Ac oedd hi'n gymaint o ffrae fel ddari'r ddau fynd ar wahân. Dyma Barnabas yn cymryd Ioan Mark. Ar un daith, a dyma Paul yn mynd wedyn efo Seilas ar daith arall. Oedd yr ysgyblion yn gorfod dygymod a barbwylltra Pedr. O, mae Pedr mor aml yn rhoi droed yn ddefa. Oedd yn gorfod efo. Oedd y disgyblion yn gorfod goddef uchelgais Iago ac Ioan. Nath fynd at yr arglwydd a dweud, pan wyt ti'n dod i dy deyrnas, gewn ni fod yn eistedd un ar y llaw ddeu ac un ar y llaw aswy ti. Oedd yn gorfod goddef hynny. Oedd y disgyblion ar ôl yr atgyfodiad yn gorfod goddef anghrediniaeth Thomas. Ac yn fwy na hynny oedd Iesu. Yn gorfod goddef i dallineb a'i twpdra ysbrydol a'i pechyn hw. Chi oddef eich gilydd mewn cariad. A mae hynny'n arwain at rhywbeth arall, ydy. Colosiad 3, adnod 13. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd. Os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chi, felly gwnewch eithaf. Mae goddef yn golygu peidio cyfri cam. Mae'n golygu madde. Dyma sylfaen yn cymdeithas efo'n gilydd ynde. Meddyliwch eto am yr arglwydd Iesu Grist efo disgyblion yn orwch ystafell. Dwi'n mynd i'ch gadael chi, dwi'n mynd i gael yng nghymudodd i arno chi. O, carwch eich gilydd, mae'n mynd i fod mor bwysig. Bo' chi, ar ôl i mi gael eich cymryd ffwrdd, fyddwch chi chwilio amdana i a fyddwch chi'n mynd gallu ffeindio fi. Fydda i wedi cael yn arrestio, fydda i wedi cael yn rhoi soilio, fydda i wedi cael yn rhoi yn bedd a wedyn fydda i wedi catgyfodi. A mae'n addryswch yn mynd i fod. Ond o, carwch eich gilydd fan yna. Fel dwi'n eich caru chi, meddai fo. A Pedr yn deud, tyswn i marw Fyswn ni'n sticio efo ti, a mae Iesu'n dweud na, Eli Pedr, dwi'n gwybod amdano ti. Dwi'n gwybod efo ti o fewn ychydig bach o oriau rwan, mynd i fod wedi ngwadu fi dair gwaith. Cyn bore fory, cyn i'r ceiliog ddeffro a chanu bore fory. Ond dwi'n dy garu di. A dwi'n maddau i ti o flaen llaw. Wrth gwrs, pan atgyfododd yr arglwydd, neges yr engylion, ewch a dywedwch wrth i ddisgyblion, yma'r Magdalen, ewch a dywedwch wrth i ddisgyblion ac i Pedr. Is yr arglwydd yn cyfri cam, pa o beth fysau ni? A felly, da ni'n gorfod bod efo'n gilydd. A mae'r cariad efo'n ymestyn allan wedyn. Os pan ddodd sôl o Darsus i gredu. Fi'n siŵr bod o, pan aeth o'n ôl i Jerusalem, pan aeth o fewn at yr eglwys, oedd o'n gweld pobl fano o ddo wedi rhoi nhw'n y carchar. A be oedden nhw'n mynd i wneud? Raddau. Ioan Marc. Oedd Paul ddim isio, maddau Ioan Marc yn agwedd. Ond bellach ymlaen, da ni'n darllen mae Paul yn ysgrifennu wrth Timotheus. A deithaf am ddod â Ioan Marc, achos mae o'n fuddiol i mi. Mae yna faddeiant, mae yna gymod wedi dod. Pan da ni ar y newyddion yn gweld rhai, na sôn y dyddiau yma'n does am y Frenhines yn mynd i fod yn ysgwyd llaw o Martin McGuinness. Ond da ni'n gwybod bod na rhywbeth hyfryd pan mae na grisnogion sydd a'i plant nhw falle wedi cael eu lladd gan yr IRA a maen nhw yn maddau. Mae na rhywbeth sy'n siarad efo'n byd ni. Di pobl yn dod fewn ac yn gweld bod ni ddim yn cyfri cam. Bod ni ddim yn dweud, o, mi ddododd sôn, so rhywbeth flynyddodd yn ôl a dwi'n dal i gofio fo, mae'n fryw ar yng nghalon ni. Na bod ni wedi dewis peidio cyfri fy peth. A dewis peidio codi'r peth. Hyd yn oed pan da ni'n cofio a mae'n dal i frifo, da ni'n dewis bod yn distaw o peidio sôn o gwbl am y peth. Mae'n rhywbeth hyfryd iawn. Ond dwi wedi sôn am rai o'r pethau yma. Gallwch chi fynd at eich Beibl efallai na i sôn am ragor eto o'r ymadroddion yma wan yn yddar. Neu eich gilydd. Ond dyma ran o ddarlun o beth dyn ni fod efo yn gilydd. Dyn ni fod derbyn neu croesawu'n gilydd. Dyn ni fod yn ddarostyngedig i'n gilydd. Dyn ni fod goddef yn gilydd mewn cariad. Dyn ni fod maddau i'n gilydd. A da ni yn ei weld o, chwarae teg, da ni yn ei weld o i ryw raddau. Ond, da ni eisiau gweithio arno fo'n gyson, achos yr un peth mae'r diafol eisiau yn gyson ydy amharu ar yr heddwch a'r tyngnefedd sydd ymlith pobl yr arglwydd. A newn ni ddim ond i gadw o, trwy gadw'n agos fel o'n i ddeddra ddechrau, at yr arglwydd yn hunain, a bod yr ysbryd glân yn cael yn llenwi ni o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, fel bod y cariad yma'n amlwg, a bod pobl wrth ddod mewn yn ymdeimlo. Dyma gymdeithas, sy'n ni wrth yn bod yn rhan o'r gymdeithas honno. Carwch eich gilydd, meddai Iesu, fel y cerais i chi, felly'r ydych chithau i garu eich gilydd.